His actis proper exequitur praecepta Sibyllae. Spelunc alta fuit, vasto quin manis hiatu, scrupea tuta lacunigro nemorumque tenebris, quam super haudullae patorant impune volantes tendere terpendis, talis es halitus atris faucibus effundens super ad convexa ferebat. Quattuor hic primum nigrantes terga juvencos constituit fronti quin vergit vina sacerdos, et summas carpens medi inter cornua saitas ignibus imponit sacris libamina prima, voce vacans hecaten, caelo quereboque petentem. Supponunt alii cultros, tepidunque cruorem succipiunt pateris, ips atri velleris agnam Aeneas matriumenidum magnaeque sorori ense ferit, sterilemque tibi pro serpina vacam. Tum stigio regi nocturnas incohat aras, et solid imponit taurorum viscera flammis, pingue super oleum fundens, ad dentibus extis. Ec autem primi sublimina solis et ortus, sub pedibus mugire solet yoga coepta moveri silvarum, vis aeque canis ululare per umbram adventante dea. Proculo, proculeste profani, conclamat vates, toto quabsistite luco. Tu, quin vade viam, vagina quirepe ferrum, nunc animis opus Aenea, nunc pectere firmo. Tante fate furrens antros immissit aperto, ille duc haud timidis vadentem passibus aequat. Di quibus imperium stanimarum umbraeque silentes, et caos et phlegethon, loca noctate centia late, sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro pandere res alta terret caligine mersas.